Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 13 квітня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Міністерство охорони здоров'я передало на розгляд Верховної Ради проект медичної реформи.
А я не зможу лічити качественно. Я буду просто працювати більше, а отримати менше.
У другій частині програми спробуємо з'ясувати, чого очікувати від медичної реформи лікарям та їхнім пацієнтам. А насамперед в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Американсько-російські переговори не призвели до порозуміння, про скасування санкцій не йдеться.
Україна не стала тим питанням, яким Росія хотіла торгувати в переговорах з Сполученими Штатами.
У Франції добігає кінця передвиборна кампанія. Які шанси у фаворитів президентських перегонів?
Гадаю, що ми не змінимо позиції в питанні Криму, але повинні колективними зусиллями домогтися деескалації напруження.
А починаємо із ситуації на сході України. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Дотичним до цього є слова держсекретаря Рекса Тілерсона. Держсекретар США Рекс Тілерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві 12 квітня і після того, як їх обох прийняв президент Росії Володимир Путін, назвав відсутність поступу в урегулюванні в Україні перешкодою до нормалізації відносин з Росією. Щодо мінських домовленостей, ми обговорили їхню важливість. Росія має зробити поступ у їхньому виконанні шляхом деескалації напруженості і вживанням кроків для відведення сепаратистських озброєних сил і важкої зброї, щоб спостерігачі ОБСЄ змогли виконати свою роль. Доки не буде досягнуто поступу за мінськими домовленостями, становище в Україні залишатиметься перешкодою поліпшенню відносин між США та Росією, сказав Тілерсон на прес-конференції в Москві. На переговорах представники США і Росії в першу чергу обговорили становище в Сирії. І, як сказав Тілерсон, вони разом виступають за єдину і стабільну Сирію, а також проти тероризму, що загрожує обом країнам. У зоні бойових дій 12 квітня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомив штаб Української воєнної операції на Донбасі. Ситуація ускладнюється. За минулу добу підтримування Росією бойовики здійснили 61 обстріл, йдеться в ранковому зведенні. Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок, відзначають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 12 квітня. Тристороння контактна група підтвердила прихильність рішенню щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят. Про це заявила речниця представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками чергового засідання тристоронньої контактної групи 12 квітня. Повне припинення вогню, виведення російських формувань і озброєнь, тільки після цього можна переходити до вирішення політичних питань, написала Оліфер у Фейсбук за підсумками засідання контактної групи. Наприкінці березня учасники групи вже домовлялися про чергове перемир'я, воно мало почати діяти від 1 квітня, проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту далі звинувачують у цьому одна одну. Народний депутат України Олександр Онищенко, який переховується від правосуддя у так званій газовій справі за кордоном України, заявив, що отримав статус політичного біженця в одній із країн Євросоюзу. Але ніяких підтверджень цього наразі немає. Раніше в середу в Національному антикорупційному бюро України повідомили, що направили до Генпрокуратури повний пакет документів для екстрадиції Інеси Кадирової, матері Олександра Онищенка, затриманої в Іспанії. Як повідомило антикорупційне бюро у Фейсбуці, тепер Генпрокуратура має передати ці документи компетентним органам Іспанії для початку процедури екстрадиції громадянки України, яка, за версією слідства, є співорганізаторкою так званої газової схеми, внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень. Росія знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного
авіаудару по цивільних мешканцях у Сирії минулого тижня, тим самим застосувавши право вето. Крім Росії, голос якої заблокував угоду, проти була тільки Болівія. Китай, що теж є постійним членом Ради безпеки з правом вето і раніше кілька разів приєднувався до Росії у застосуванні вето проти резолюції щодо Сирії, цього разу утримався разом із Казахстаном та Ефіопією. Решта 10 членів Ради безпеки, серед яких і Україна, голосували за резолюцію. Таким чином, якби не вето Росії, вона була б ухвалена. Президент США Дональд Трамп закликав якнайшвидше покласти край війні в Сирії. Настав час покласти край цій жорстокій громадянській війні, перемогти терористів і дати можливість біженцям повернутися додому, сказав він на спільній прес-конференції у Вашингтоні із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом після зустрічі із ним. Трамп подякував союзникам у НАТО за підтримку позиції США щодо Сирії і закликав їх співпрацювати разом, щоб, цитата, «подолати катастрофу в цій країні».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Міністерство охорони здоров'я передало на розгляд Верховної Ради законопроект, який повинен змінити медичну систему в Україні. Реформи стосуватимуться передусім первинної медичної ланки. Очікується, що вже з цього року українці зможуть обрати свого сімейного лікаря та укласти з ним угоду. У відомстві обіцяють, обслуговування стане якіснішим, фінансування – прозорішим, а зарплати лікарів – вищими. Щоправда, самі медики з цього приводу налаштовані доволі скептично.
Ну, це такі, знаєте, напевно, вже такі чесні правила гри. Держава показує, на що в неї є гроші, а що пацієнт повинен оплачувати сам. Бо зараз у нас повний безлад в цьому, хтось за щось платить, невідомо скільки, там невідомо, куди ці гроші йдуть і так далі. Тобто все в чорну. А от зараз це така спроба вивести на світло нашу медицину.
Яких же саме змін слід очікувати від медичної реформи лікарям та пацієнтам? В цьому ми спробуємо розібратися сьогодні в другій частині програми. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки до важливих подій міжнародного життя. Перебуваючи з візитом у Москві, державний секретар США Рекс Тілерсон мав зустрічі не лише з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, а й з президентом Володимиром Путіним. Хоча Кремль майже до останнього не підтверджував, що Путін погодиться прийняти главу американської дипломатії. В центрі переговорів була Сирія, але й про Україну теж не забули. Рекс Тілерсон за підсумками своїх зустрічей у Москві назвав відсутність поступу у врегулюванні на Донбасі перешкодою для нормалізації відносин США з Росією. Україна не стала розмінною монетою під час переговорів держсекретаря в Росії, констатують експерти. Далі про це Олександр Лащенко.
Під час переговорів у Москві Рекса Тілерсона йшлося про становище в Сирії. Як сказав держсекретар, Росія і США виступають за єдину і стабільну Сирію, а також проти тероризму, що загрожує обом країнам. Ця зустріч, що відбувається, дійсно в дуже важливий момент для нас, коли ми намагаємося пояснити позиції один одного. Важливий момент – поговорити про ті сфери, в яких наші цілі і завдання є спільними, інтереси наші збігаються, незважаючи на відмінності в тактичних підходах. Щодо України, сторони підтвердили важливість мінських домовленостей, але, наголосив держсекретар, поки не буде повного поступу у виконанні угод, це залишатиметься перешкоди на шляху до поліпшення відносин між Сполученими Штатами і Росією. Він нагадав, що Росія має виконати свої зобов'язання, зокрема щодо виведення військ і озброєнь, і вплинути на сепаратистів, щоб ВСЄ могла повноцінно відігравати свою роль у врегулюванні. Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, Тілерсон сказав, що під час переговорів питання санкцій, запроваджених щодо Росії через її агресію проти України, не обговорювали. Усі ці майже 100 днів після обрання президентом США Дональда Трампа Москва сподівалася досягти ґрунтовної домовленості обміну важливих для Америки питань на Україну, зазначила Радіо Свобода політичний експерт Олеся Яхно. Такі сподівання були хибними від початку, але після рішучої реакції нинішньої американської адміністрації на застосування хімічної зброї в Сирії ці надії стали примарними. Візит Тілерсона в цьому плані не додав Лаврову і Путіну оптимізму. Україною під час переговорів не торгували, зауважує політолог.
Україна, як дехто висловлював побоювання, вона не стала там розмінною монетою і не стала тим питанням, яким Росія хотіла торгувати в переговорах з Сполученими Штатами. Виходячи з тих заяв, які прозвучали, більше ніж очевидно.
Тим часом у Державному департаменті Сполучених Штатів запевнили у підтримці України з боку США. Таким чином у Держдепі прокоментували виклад слів Рекса Тілерсона і з боку міністра закордонних справ Франції Жана Марка Еро. Керівник французького МЗС стверджував, що під час зустрічі глав дипломатії країн Великої Сімки Тілерсон нібито поцікавився, який інтерес для американських платників податків цікавитися Україною. Сам Тілерсон не підтвердив, що він таке заявляв. На брифінгу в Держдепартаменті ВО речника Держдепу Марк Тонер сказав, що поняття немає, про що говорив Жан Марк Еро. І пан Тонер зауважив, що Рекс Тілерсон дав знати президентові України Порошенко, що позиція США стосовно України не змінилася. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Впливова на європейському та світовому рівні Франція менш як за два тижні обиратиме нового президента. На тлі популярності низки кандидатів, які не приховують свого позитивного ставлення до політики Кремля, останні соцопитування свідчать, що стати лідером цієї держави наразі найбільше шансів у центриста Еммануеля Макрона. Він хоче зберегти санкційний тиск на Москву і не визнає російської анексії Криму. Втім, у прогнозованому фінальному другому турі йому, вочевидь, доведеться змагатися з лідером французького національного фронту Марін Ле Пен, великою шанувальницею Володимира Путіна. Розповідає наш кореспондент Віталій Єреміця.
Помічена громадськістю та пресою в отриманні фінансової підтримки Кремля, кандидат на президентське крісло і лідер французьких націоналістів Марін Ле Пен не приховує свого захоплення президентом Росії. Визнаючи незаконну анексію Криму та виступаючи за зняття з Москви західних санкцій, накладених за агресію в Україні, вона відкрито вітає нове бачення світу Володимира Путіна. Втім, радник Марін Ле Пен Бертран Дутей де Ла Роше заперечує підтримку з боку Москви.
На свою кампанію вона нічого не отримувала від Володимира Путіна. Ле Пен просто хоче, щоб, будучи президентом Франції, вона могла говорити з усім світом.
Зі свого боку, кандидат від партії республіканці Франсуа Фійон теж декларує бажання ширшого співробітництва з Росією, закликає якнайшвидше відмінити санкції та особисто дружить із Путіним із 2008 року, коли вони обидва займали пости прем'єр-міністрів.
Ми з Франсуа працювали вместе, коли він возглавив правительство Франції, в вищій степені професіонал і дуже порядочний чоловік.
Зближення з Росією підтримується не лише правими кандидатами на президентство у Франції, але й головним представником від лівих. Це лідер руху «Нескоренна Франція» Жан-Люк Меланшон. Стати господарем Єлісейського палацу намагається також центристський кандидат Еммануель Макрон, який обіцяє зміцнення стосунків із Берліном та підвищення витрат на оборону і безпеку. Він, як і кандидат від соціалістів Бенуа Аммон, різко відкидають зближення з Росією та можливість зняття санкцій із путінського режиму. Щодо України у нього теж позиція принципова.
Mon souhait c'est que nous puissions examiner en bonne foi et de manière rapide le bon respect.
Я прагну швидкого й ефективного вивчення того, як виконується Мінський процес. Гадаю, що ми не змінимо позиції в питанні Криму, але повинні колективними зусиллями домогтися деескалації напруження, тільки за дотримання Мінських угод усіма сторонами. Я проти одностороннього зняття санкцій.
Je ne souhaite pas qu'il y ait une levée des sanctions unilatérale.
Цього 39-річного політика і екс-міністра економіки у європейських колах нерідко порівнюють із Обамою, тим часом як його опонентку Ле Пен тут часто називають французьким Трампом. На тлі дезінформаційних атак і, як припускають, спроб російських хакерів втрутитися до його передвиборчої кампанії, Еммануель Макрон запевняє, що не піддасться проявам сили з боку Росії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Про міжнародні та українські внутрішньополітичні події пише сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Стратегічна мета НАТО є, а посла в альянсі немає. Чому? В статті під таким заголовком газета «День» наголошує, що загал, якому регулярно розповідають про начебто впевнений курс України до НАТО, навряд чи знайомий з реальною роботою, яка проводиться державою в цьому напрямку. Видання нагадує, що навіть під час війни Росії проти України в законах так і не було прописане остаточною метою України членство в НАТО. Натомість було знайдено оптічне формулювання досягнення критеріїв членства в НАТО. Із часів президентства Леоніда Кучми в курсі влади нічого не змінилося, окрім формальної риторики. Чому так, аналізує газета «День». Компанія «Укрнафта» припинила роботи на Заводівському родовищі Львівської області через відмову Держслужби геології і надр продовжити ліцензію на видобуток нафти. Така сама доля спіткає інші родовища, на які закінчився термін дії ліцензії. До чого це може призвести, аналізує газета «Голос України». Міністерство охорони здоров'я оприлюднило зарплати терапевтів і сімейних лікарів після завершення реформ. Так, лікар, який займається здоров'ям 2000 пацієнтів, буде на двох з медсестрою заробляти майже 26 тисяч гривень на місяць. Газета «Сьогодні» дізнавалася, яке навантаження в лікарів зараз і чи вистачить на підвищення грошей в бюджеті. Заголовок матеріалу «Зарплати лікарів після реформи». Додам також, що цю ж тему ми обговорюватимемо в другій частині нашої програми. Україна, загальна площа лісового фонду якої становить понад 10 мільйонів гектарів, стрімко лисіє, переконують екологи. Як наголошує газета «День», зменшення зелених насаджень – не лише економічна, а й екологічна проблема. За даними Мінрегіону, тільки за останні роки площа зелених насаджень країни скоротилася на 20%. Ліси потерпають переважно від масштабних незаконних вирубок і корупційних схем. Водночас кожної з організацій, що відповідають за лісовий фонд, своя правда. Про неї День розповідає в статті «Легені країни потребують відновлювальної терапії». Ось так коротко про основні теми, які порушує сьогодні українська преса.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Дніпрі місцеві екологи та краєзнавці ініціюють створення ландшафтного парку «Дніпрові пороги». Природоохоронна зона має простягтися майже на всю територію річки, де колись був каскад легендарних порогів. Тут на прибережних ділянках ще збереглися мальовничі місця, порослі унікальними для цієї місцевості лісами. Територія також має історичну цінність, констатують фахівці. Але створення і функціонування парку в 5 тисяч гектарів обходитиметься в 3 мільйони гривень на рік. Влада ідею підтримує, але коштів в бюджеті поки не запланували. На Дніпропетровщині створили кілька ландшафтних парків, і жоден фактично не діє. З подробицями наша кореспондентка Юлія Рацибарська.
Створення ландшафтного парку «Дніпрові пороги» на території порожистої частини Дніпра ініціюють екологи та краєзнавці. Тутешня природа потребує захисту, впевнені вони. Дніпрові пороги – перлина планетарного масштабу, але це в минулому. З побудовою Дніпрогесу ця частина Дніпра була затоплена водами та залишилось унікальне природне оточення. І зараз до берегів річки підступають численні балки. Зберігається не один вид червонокнижних рослин. Вціліли також реліктові ділянки придніпровських байраків з типових лісів, які зростають у балках і мають свої цікавинки. Приміром, дуби та груші, яким по 300 років. Еколог-фахівець з орнітології Петро Чигорка – один з ентузіастів захисту теренів дніпровських порогів. Він зауважує, оголошення цієї території ландшафтним парком дозволило б фахівцям вести роботу з відновлення популяцій тварин, облаштовувати штучні місця гніздування для рідкісних птахів, здійснювати наукові дослідження.
Цей парк буде виконувати три єдині ролі – охорона природи, пропаганда ідеї охорони природи, просвітницька діяльність.
Територія Дніпрових порогів дуже цінна і для істориків. Тут є численні скіфські кургани та інші пам'ятки давніх культур. Їх треба вберегти від чорних копачів, каже дніпровський історик Олег Репан. За його словами, ландшафтний парк дозволив би ґрунтовніше дослідити цю пам'ятку.
Пішли різноманітні різні каравани. Тут вивантажувались ті ж самі кораблі для того, щоб проходити через пороги. Тобто тут, з точки зору історії, надзвичайно цікава територія.
Парк має стати туристичною візитівкою регіону, зауважує кандидат біологічних наук, один із ініціаторів захисту порогів Вадим Манюк. Практика поширена у Європі. Приміром, у сусідній Польщі діють 200 таких парків. Як зазначає Вадим Манюк, ніяких законодавчих перешкод немає. Є вже і приблизний кошторис проекту. Функціонування парку в 5 тисяч гектарів обходитиметься приблизно в 3 мільйони гривень на рік.
То законодавча база вся є, цим просто треба займатися.
Обласна влада ідею зі створенням парку підтримує, але коштів у бюджеті на це поки не запланували. У Дніпропетровській облраді зауважують, кілька років тому частину території поблизу дніпровських порогів вже оголосили ландшафтним парком. Однак рішення лишилось тільки на папері. Заступник голови обласної ради Олег Ісаєв каже, профільний департамент облдержадміністрації має подати документи до обласної ради, а після затвердження на сесії розпочнеться вже практична робота.
Ми цей вопрос вже якби проговорювали, поки чекаємо поступлення документів.
Між тим, екологи та краєзнавці самотужки влаштовують екоекскурсії та наукові розвідки в зону дніпрових порогів. Днями, приміром, зафіксували тут два гнізда червонокнижного птаха – орлана білохвостого. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Проект медичної реформи Мінохорони здоров'я передало на розгляд Верховної Ради. Чого ж очікувати від неї лікарям та їхнім пацієнтам? Поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 12 квітня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. Ситуація ускладнюється. За минулу добу підтримувані Росією бойовики здійснили 61 обстріл, йдеться в ранковому зведенні. Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок, відзначають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 12 квітня. Спеціальний представник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявляє, що наступна зустріч учасників групи в Мінську відбудеться 26 квітня. На минулій зустрічі 29 березня представники ОРЛО і ОРДО домовилися про дотримання режиму припинення вогню з 1 квітня. На жаль, становище залишається незадовільним, відзначив Сайдік. Він додав, що напередодні Великодні свят учасники переговорів у Мінську заявили про свою прихильність рішенню від 29 березня щодо повного дотримання режиму припинення вогню. Держсекретар США Рекс Тілерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві і після того, як їх обох прийняв президент Росії Володимир Путін, назвав відсутність поступу в урегулюванні в Україні перешкодою до нормалізації відносин із Росією. Щодо мінських домовленостей, ми обговорили їхню важливість. Росія має зробити поступ у їхньому виконанні шляхом деескалації напруженості і вживанням кроків для відведення сепаратистських озброєних сил і важкої зброї, щоб спостерігачі ОБСЄ змогли виконати свою роль. Доки не буде досягнуто поступу за мінськими домовленостями, становище в Україні залишатиметься перешкодою поліпшенню відносин між США та Росією, сказав Тілерсон на прес-конференції в Москві. На переговорах представники США і Росії в першу чергу обговорювали становище у Сирії. Росія знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного авіаудару по цивільних мешканцях у Сирії минулого тижня, тим самим застосувавши право вето. США та інші західні країни вважають доведеним факт використання хімічної зброї і майже безсумнівним те, що її застосували сили влади Сирії. Вони відкинули твердження Дамаска і Москви, яка підтримує владний режим Сирії, нібито причиною смертей і отруєнь у місті Хан-Шейхун
стало руйнування урядової авіації Сирії, цитата, з заводу і складу хімічної зброї терористів, як влада Сирії називає всіх своїх супротивників. Колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт реєструватиметься як іноземний агент. Про це його представник Джейсон Мелоуні заявив 12 квітня. Рішення Манафорта зареєструватися відбувається на тлі розслідування ФБР і Конгресу щодо ймовірних контактів учасників кампанії Трампа з Росією. Представник Манафорта наголосив, що лобіювання партії українського президента Віктора Януковича у період з 2012 до 2014 року здійснювалося не від імені Росії. Реєструючись у Міністерстві юстиції лише тепер, Манафорт визнає, що він раніше не розкривав свою роботу, як цього вимагає законодавство США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Міністерство охорони здоров'я вже передало на розгляд Верховної Ради законопроект, який повинен змінити медичну систему в Україні. Реформи торкнуться, зокрема, первинної медичної ланки. Як очікується, вже з цього року українці зможуть обрати свого сімейного лікаря та укласти з ним угоду. У відомстві обіцяють, обслуговування стане якіснішим, фінансування прозорішим, а зарплати лікарів вищими. Натомість самі медики з цього приводу налаштовані доволі скептично. Що ж зміниться в роботі лікарів і чого чекати як лікарям, так і пацієнтам? Про це говоритимемо сьогодні з журналісткою Радіо Свобода Ярославою Тригубовою. Доброго ранку у студії
Ранкова
Свобода.
Доброго ранку.
І також долучайтесь ви, шановні слухачі, тому що медична тема, я думаю, стосується всіх безпосередньо. І насамперед, Ярослава, давай з'ясуємо, в чому суть цієї нової моделі первинної медичної допомоги, яку пропонують Мінохорони здоров'я.
Перш за все, змінюється система фінансування. Головний принцип – тепер гроші ходять за пацієнтом. Якщо сьогодні фінансується заклад медичний,
ліжко-місця,
так, пацієнт прикріплений до поліклініки, то сенс змін полягатиме в тому, що фінансуватиметься кожен лікар окремо. Міністерство охорони здоров'я анонсує, що, наприклад, вже оприлюднили зарплати сімейних лікарів, і є дані, що медсестра та лікар будуть отримувати 26 тисяч гривень на місяць.
На двох.
Так, ці зміни мають запуститися з цього літа цього року, тобто до липня українцям радять вже визначитися зі своїм сімейним лікарем, обрати того лікаря загальної практики, який би йому сподобався. Це може бути навіть лікар з іншої лікарні, з іншого району міста. Після цього з лікарем треба укласти угоду. І вже на основі угоди цієї лікар буде отримувати свою зарплату. І якщо на першому етапі змін можна буде отримати медичні послуги у чинному нині порядку, але вже в майбутньому, якщо людина свідомо відмовлятиметься укладати таку угоду, то зрештою сплачуватиме за послуги сімейного лікаря з власної кишені.
А поки що це платитиметься з бюджету?
Так. Головний принцип змін полягає в тому, що, як вже зазначили, нараховуватимуться гроші не за ліжко-місця, а за конкретно надані послуги. Це підвищить відповідальність лікарів та якість лікування, зазначає виконавчий директор благодійного фонду пацієнти України Ольга Стефанишина. Нарешті, вона каже, буде зрозуміло, які послуги оплачує держава, а за які платить пацієнт частково чи повністю. Послухаємо.
Це такі, знаєте, напевно, вже такі чесні правила гри. Держава показує, на що в неї є гроші, а що пацієнт повинен оплачувати сам. Бо зараз у нас повний безлад в цьому, хтось за щось платить, невідомо скільки, невідомо, куди ці гроші йдуть і так далі. Тобто все в чорну. А от зараз це така спроба вивести на світло нашу медицину.
Експерт сподівається, що це підвищить довіру до лікарів, бо зараз вона критично низька. 52% українців взагалі не довіряють лікарям і ходять в інтернет або до друзів і знайомих для того, щоб зрозуміти свій діагноз і як лікуватися.
Або безпосередньо в аптеці.
Так. Це перша зрозуміла етапна пропозиція реформи медицини, вважає голова парламентської фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Угода між лікарем і пацієнтом – це перш за все зміна філософії відносин у медицині, говорить він. Якщо зараз лікар сидить і чекає, що до нього прийде пацієнт, то після підписання такої угоди лікар волітиме тримати постійний зв'язок з пацієнтом і, як він сказав, передзвонити, порадити, підказати вже не буде просто мрією пацієнта. Ну, зрештою, послухаймо.
Тепер не головні лікарі поліклінік будуть набирати собі лікарів на 0,25 ставки, 0,5 за якусь там неправомірну винагороду. А тепер лікар, якщо він є якісний і має довіру до пацієнтів, принесе свої 2,5 тисячі пацієнтів, договорів і скаже: хочете мати частину державних грошей, дайте мені якісну оренду приміщень у вашій поліклініці для того, щоб я обслуговував своїх пацієнтів.
Ну, судячи зі слів Олега Березюка, є розуміння хоча б у частини парламентарів суті медичної реформи, запропонованої Мінохорони здоров'я. А як ставляться до цих ідей самі лікарі?
Підтримує медичну реформу дільничний лікар міста Києва Рита Гофман. Каже, напрямок руху правильний, однак не можна зруйнувати старе і одномоментно збудувати нове. Одна з головних проблем в Україні, каже вона, це те, що замість того, щоб лікувати, люди в білих халатах управляють медициною. В українських лікарнях зараз бракує медичних менеджерів та відсутня правильна організація праці, говорить вона. Крім того, для неї досі лишається відкритим питання фінансування медицини. Як це буде здійснюватися?
Ми, як завжди, гонимося за количественними показателями. Як було раніше, тепер міняється плюс на мінус. Тепер у нас, виходить, більше будуть платити за більше кількість пацієнтів. Призиваю своїх пацієнтів, які ко мені просяться, не йдіть ко мені, тому що у мене не буде можливості вас лічити достойно. А люди ж розраховують на те, що в нових умовах я буду тратити на них більше часу і що я буду більш якісно їх лічити. Реформа ж робиться для цього, для підвищення якості медицини. А я не зможу лічити їх якісно. Я буду просто працювати більше, а получать менше.
От і така думка від лікаря-практика. Зрозуміло, що певно, якийсь певний перехідний період буде, коли встановлюватиметься нова система, і ще і стара діятиме. І все ж таки є якісь і ризики в реформуванні, зокрема, первинної ланки медицини. Що говорять експерти з цього приводу? Які ці ризики?
Пацієнт повинен справді мати право вибору, а лікар повинен відповідально робити свою роботу, зауважує голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. Вона також вважає, що ідея правильна, втім, говорить, що надто багато але. Ось, приміром, в неї є питання щодо справді формування зарплати. Ось вона говорить, що серед витрат не враховані низка позицій. Приміром, оренда приміщень, транспортні видатки, комунальні платежі. Тобто вона говорить, що якщо ще ці видатки відняти від тієї суми 35 тисяч гривень, це загальний дохід медичної
очікуваний.
Практики, так,
угу.
Очікуваний, розрахований, то там залишиться зовсім мало. Крім того, вона говорить, що в цій моделі не закладено візити до пацієнтів, що критично для пенсіонерів та жителів віддалених районів, сіл. Ну, також вона звертає увагу на переформатування госпітальних округів, які оголюють проблему поганих доріг, і відсутності повноцінних реєстрів пацієнтів.
Враховуючи всі гострі моменти, моменти можливих прорахунків, на мій погляд, правильно було би застосувати такий експеримент в маленькому пілотному регіоні для того, щоб зрозуміти, чи люди готові відмовитись від того, що сімейний лікар буде приходити до них додому. Чи вони готові від цього відмовитись для того, щоб створити умови, щоб цей сімейний лікар заробляв більше грошей.
Це була Ольга Богомолець, голова профільного парламентського комітету. Сьогодні в ефірі ми говоримо про медичну реформу, про те, чого від неї чекати лікарям та їхнім пацієнтам. Намагаємося зважити всі плюси і мінуси. Якщо у вас, шановні слухачі, є власні думки з цього приводу, телефонуйте, ми чекаємо.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз на прямому зв'язку з нашою студією експерт реанімаційного пакету реформ, координатор громадської організації «Право і здоров'я» Зоряна Черненко. Доброго ранку, пані Черненко.
Доброго ранку.
Як ви оцінюєте заплановані новації в медичній реформі первинної ланки, зокрема, укладання цієї угоди між пацієнтом і лікарем?
По-перше, я би хотіла сказати, що більшість речей, які нам заявляються міністерством, не є новими. Деякі з них розроблялися ще в 2002 році, починаючи. І за Азарова, і за Кучми, і це злочинна влада, на яку так вони називають, робила те саме, планувала те саме. Щодо угоди, угода неможлива згідно з законом Конституції. І єдине, якщо хтось так сприймає цю інформацію, це є обман. Єдина можливість на сьогодні – це є те, що ми в пілотних регіонах практикували прикріплення до лікаря. Це є фактично заява, з яким лікарем я буду в стосунках. Це є швидше інформування. І найкраще всього цей механізм працював би тоді, коли б в нас був реєстр пацієнтів. Допоки його немає, отримати від нього позитивні результати, наприклад, економію коштів, неможливість дублювання, прикріплення пацієнта до кількох лікарів і інші речі, які всього можуть бути позитивними. На сьогодні неможливо, якщо ми закриваємо очі і не знаємо, скільки в нас точно пацієнтів, скільки в нас точно пацієнтів кожного лікаря. Це можна зробити іншим способом, але це не називається угодою. Угода передбачає зобов'язання. Угода передбачає, і так як це звучить в мас-медіа дуже часто, що якщо ти договір не уклав, то ти не отримаєш медичну допомогу. Це неправда. Згідно Конституції, кожен має право отримати медичну допомогу. І не можна йому казати, ти не підписав, ми тебе не будемо лікувати. Тому в даній ситуації ця новація потребує підготовки у вигляді реєстру і, скажімо так, правильного інформування і пацієнтів, і лікарів. Майже до кожної заяви, яка робиться міністерством, необхідно зробити рішення, документи прийняти. І зараз ми мали би розмовляти про документи, про рішення, про накази, а не про заяви міністерства, про їхні бачення. Бачення є 15-річної давності і всі ті самі. Медична спільнота не проти тих самих рішень, щоб знати, скільки в тебе пацієнтів, щоб знати, скільки це що.
А чи достатньо для цього, сьогодні... для всього регулювання цих питань, от наказів і підзаконних актів, чи потрібно внесення змін до законодавства, достатньо, до Конституції, як ви сказали?
Достатньо багато речей можна зробити наказами міністерства. Достатньо багато речей є для того, щоб внести ясність, і не треба для цього закони. Закони потрібні для, наприклад, встановлення гарантованого обсягу. Не як постановами Кабміну, як зараз нам пропонують, а законами. Але багато інших речей, які регламентують безпосередню буденність нашого контакту з лікарем, достатньо наказів міністерства.
Тобто поки всього цього немає, ще зарано говорити про старт реформи?
Абсолютно. На сьогодні, з того, що я бачу, стартом реформи називають старт розмов з журналістами, без образ. З населенням, а особливо з медичною спільнотою, спілкування ведеться досить одними гаслами, без конкретних рішень. В медична спільнота, якщо має якісь претензії до керівництва МОЗ, переважно в тому, що вони не розуміють, так що їм тепер треба робити, які накази треба виконувати. Вони не можуть виконувати заяви в медіа.
Зрозуміли. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був експерт реанімаційного пакету реформ, координатор громадської організації «Право і здоров'я» Зоряна Черненко. І маємо змогу почути радіослухачів, їхні запитання, міркування. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Григорій, місто Львів, за освіту викладач фізичної культури. Розумієте, медицина не виконує свою головну роль, це громадське здоров'я. Медицина вже лікує, хто вже хворий. А на Заході давним-давно зрозуміло, що мільярди будуть вкладати в медицину, а ефективність буде майже нульова.
Зрозуміло, треба запобігати так виникненню хвороб. Дякуємо вам, пане Григорію. І ще слухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, доброго ранку, слухаємо вас. Ви чули про новації, які пропонуються в реформуванні первинної ланки медичного обслуговування? І що ви думаєте з цього приводу?
Алло.
Алло, ми чуємо вас, говоріть, будь ласка.
Ви мене добре чуєте.
Дуже добре чуємо, говоріть, будь ласка.
Дякую. Зоряна правильно вам сказала, вірно. Справа в тому, що нове на сьогоднішній день – це давно забуте старе. І нічого придумувати велосипед. Того, що олігархи зовсім відцуралися від народу і думають це все спустити, як кажуть, на тормоза і на самотек.
А як ви бачите систему реформування медичного обслуговування? Тому що Ви погоджуєтесь з тим, що реформувати потрібно, щось змінювати?
Потрібно для людей робити добре діло, а не видумувати оце.
А чому ви вважаєте, що це не буде добрим ділом для людей?
Не треба це придумувати, щоб був сімейний лікар.
Ага, тобто ви проти сімейних лікарів. Зрозуміли вашу думку. Дякуємо вам. А з нами на зв'язку вже є заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. Спробуємо в нього з'ясувати оці всі побоювання наших слухачів і, зокрема, і ті ризики, про які говорилося. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Лінчевський, от ми чули, що лікарі нарікали, зокрема, що якщо в хорошого лікаря буде багато пацієнтів, то він не зможе всім приділити увагу і якісно вилікувати кожного. Чи, власне, є таке побоювання?
Ні, немає.
А якщо дійсно всі почують про хорошого лікаря і захочуть саме в нього обслуговуватися, а в 10 його колег не захочуть, що тоді робити?
А ви особисто хочете лікуватися, чекайте, ви хочете лікуватися у нехорошого лікаря?
Ні, звичайно, всі хочуть лікуватися в хорошого. Але чи зможе один хороший лікар впоратися з напливом пацієнтів, якщо на кожного доведеться приділяти уваги там 2 хвилини максимум?
Ну, по-перше, так не буде. По-друге, на сьогодні лікарі, всі лікарі первинної ланки несуть достатньо великі навантажень, якщо відверто.
Ну, вже
так. І багато їхнього часу витрачається на непотрібні речі. На ходіння по викликах, така розкіш, коли лікар, подивіться, на яку кількість часу просто ходить від будинку до будинку.
Чекайте, а ходіння на по викликах – це розкіш, так вважається тепер?
На заповнення тонни абсолютно непотрібної документації. Тому, коли ставите за мету собі, то вивільнити час для лікаря первинки складно не буде. Але це все деталі технічні. Принципово міністерство створює умови для того, щоб хороший лікар заробляв більше. Той, хто багато працює, багато заробляє. Така собі от українська мрія.
Угу.
Він створює умови, щоб пацієнт, щоб ви кожен раз мав змогу обрати собі того лікаря, який вам подобається.
А як пацієнт зможе обрати собі правильного такого лікаря, який йому подобається? Які механізми саме для пацієнта пропонуються?
А як ви сьогодні обираєте собі лікаря?
Зараз я не маю можливості обрати, я до якої дільниці прикріплений, в того лікаря й обслуговуюсь. Або можу піти в приватну клініку, заплатити гроші і, знову ж таки, вивчивши до цього інформацію в інтернеті і ще десь з інших джерел. Що робити пацієнту в селі, де в нього немає вибору ні між лікарями, ні між медичними установами, ні навіть інтернету немає, щоб про це дізнатися?
Міністерство створює умови для нормальних, здорових ринкових відносин в медицині. Тоді, коли лікар буде боротися за вас, коли кожен інший пацієнт, кожен наступний пацієнт означатиме для лікаря заробіток, маючи конкурентну зарплату, абсолютно нормальну, адекватну заробітну платню, у лікаря з'являтиметься можливість чи у амбулаторії і забезпечити транспортом. І забезпечити транспортом лікаря. І створити сприятливі умови для роботи, для того, щоб часу на кожного пацієнта приділялося більше. Це все абсолютно реально. Тут немає ніякої новини.
Угу.
Саме так це працює в більшості цивілізованих країн світу.
А в українських реаліях запрацює, на вашу думку?
Для цього потрібно виконати декілька умов. Перше, перестати багато говорити, а почати нарешті це втілювати в життя. Перестати чекати, поки за це зробить якийсь дядя, якийсь там десь звідкись. На кожній ланці великої медичної системи є до чого докластися і є як посприяти цим змінам. Ну і ми, звичайно ж, чекаємо на прийняття пакету законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді, котрі принципово дозволять змінити систему фінансування.
А коли зможе стартувати, зокрема, ця кампанія підписання договорів між лікарем і пацієнтом? Як буде оформлено юридично це? Зокрема, які права, обов'язки, відповідальність сторін буде?
Вже є ці зразки цих декларацій. Нещодавно вони презентувалися, тобто презентувався спосіб їх заповнення цих угод. Сам механізм відпрацьований. Для нас принципово, для того, щоб це стало можливим, для нас принципово, знову ж таки, голосування в Раді позитивне за пакет законопроєктів, котрий дозволить, власне, фінансувати первинну ланку, ну, не тільки первинну, а, в принципі, фінансувати медицину з огляду на надану послугу. Бо на сьогодні система фінансування досі залишається радянською, яку продумав Семашко з Володимиром Ільичем Леніним. Уявляєте? 25 років ми досі живемо в Радянському Союзі.
Так, хотілося б про терміни, коли це може змінитися? Вже влітку, ближче до осені чи з початку нового року? Як ви прогнозуєте, бачите?
Зараз м'яч на полі Верховної Ради. Ми чекаємо прийняття пакету законопроєктів, котрі докорінно, нарешті, вперше в історії України поміняють систему фінансування на ринкову. Давайте скажемо собі відверто, 25 років в системі охорони здоров'я не робилося нічогісінько. Косметичні зміни, поміняли шапочки, поміняли халати, поміняли бланки історії хвороби на гірші, але принципових змін не відбувалося. Тому пакет законопроєктів, котрий докорінно міняє систему фінансування, систему стосунків лікаря-пацієнта держави. І далі ми будемо готові впроваджувати в житті підзаконні акти, постанови уряду, накази міністерства для того, щоб це стало реально.
Ну що ж, сподіватимемося, що вам вдасться внести ці позитивні зміни в систему медичного обслуговування в Україні. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. І маємо на зв'язку ще радіослухачів. Алло.
Так.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, як ви оцінюєте новації, які пропонуються в медичній реформі?
Добрий день. Ну, что можно сказать по поводу вашей реформы, нашей реформы?
Нашей реформы.
Очень так. Много говорят. Правильно только что сказал человек.
Так, заступник министра сказал, что треба меньше говорить, а
меньше
працювати.
Треба говорить. И в этой реформе нужно более ответственность положить на врачей. Все это понятно. Нужно создать условия, нужно поднять зарплаты. Это все правильно. Но ответственность...
Але ще й відповідальність. Зрозуміли, так. Зрозуміли вашу думку. Дякуємо. І ще один слухач на зв'язку. Мало дуже часу в ефірі. Алло.
Добрий день. Добрий. Катерина, город Київ. З пожеланнями здоров'я. На сьогоднішній день, слушая всі наші реформи в різних отраслях, в тому числі і в медицині, я прихожу к виводу, що медицина становиться чим? Кошелек плюс или же жизнь. А в обмен на кошелек, значит, получает пациент жизнь. Я думаю, что благодаря только системе Семашко 25 лет все-таки народ в Украине продолжал относительно здорово жизнь. Нельзя нарушать эту систему, потому что профилактика должна быть на первом месте, затем квалификация, а потом доступность. И на первом месте, конечно, у врачей должно стоять продолжительность жизни и здоровье населения Украины.
Дякуємо вам, дуже цікава думка і цілком поділяємо її. Також дякуємо всім, хто долучився до обговорення новацій, які пропонуються в медичній сфері. А про те, що зміниться на українському радіо і телебаченні після запуску суспільного мовлення, слухайте про це сьогодні о 20:33 в програмі «Деталі». Ну, а в ранковій свободі час для новин. Передаю слово Антону Шульзі.
У зоні бойових дій 12 квітня загинув один, поранені двоє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. Ситуація ускладнюється. За минулу добу підтримувань Росією бойовики здійснили 61 обстріл, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. Перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Ірина Геращенко заявляє, що на непідконтрольній території Донбасу утримуються 126 українських заручників. Минулого тижня українська сторона повідомляла, що на окупованій частині Донбасу перебуває 121 український заручник. Обмін заручниками є одним із пунктів Мінських угод. Держсекретар США Рекс Тілерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві і після того, як їх обох 12 квітня прийняв президент Росії Володимир Путін, назвав відсутність поступу в регулюванні в Україні перешкодою до нормалізації відносини з Росією. Росія тим часом знову проголосувала проти ухвалення резолюції Ради безпеки ООН щодо хімічного авіаудару по цивільних мешканцях у Сирії минулого тижня.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ярослава Тригубова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».